VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Xenotransplantasi adalah proses transplantasi organ hewan ke manusia. Di Amerika Serikat, prosedur ini hanya diperbolehkan untuk pasien dengan kondisi kesehatan serius atau mengancam jiwa. Di New York, seorang ahli bedah berusaha mengembangkan prosedur ini sebagai solusi terhadap kekurangan organ. Tim VOA melaporkan. Dedikasi Dr. Robert Montgomery terhadap dunia bedah jantung dilatar belakangi perjuangan hidupnya melawan gangguan terhadap organ vital tersebut.
I had to have 7 cardiac arrests and almost die.
Saya mengalami 7 kali serangan jantung dan bahkan hampir mati sebelum saya memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai calon penerima jantung cangkok. Anda tahu, Anda harus benar-benar sakit untuk masuk daftar itu.
Menurutnya, mereka yang terdaftar pun belum tentu tertolong karena begitu langkanya organ tersebut. Fakta menunjukkan hanya 1/3 dari orang-orang dalam daftar itu yang akhirnya benar-benar menjalani transplantasi. 2/3 lainnya, kata Montgomery, menjadi terlalu sakit untuk mendapatkan manfaat dari transplantasi atau meninggal. Montgomery sendiri selamat dan hidup dengan jantung orang lain yang dicangkokkan ke tubuhnya pada tahun 2018. Pengalaman itu mendorong Kepala Institut Transplantasi Langone di New York University ini mendedikasikan hidupnya untuk mengatasi kelangkaan organ vital. Tidak hanya jantung, tapi juga organ-organ vital lain seperti ginjal. Salah satu fokus Montgomery adalah xenotransplantasi, yakni proses transplantasi organ hewan ke manusia. Melalui rekayasa genetika, ia ingin mengembangkan organ-organ vital hewan sehingga bisa dimanfaatkan manusia. Sejauh ini, ia telah menguji cobakan jantung dan ginjal dari babi yang gennya telah dimodifikasi untuk mencegah timbulnya reaksi penolakan dari tubuh manusia. Hasilnya cukup menggembirakan, namun masih jauh dari harapan. Tim Capuano, putra Alfa Capuano, menceritakan bagaimana jantung babi selama 3 hari pada tahun 2022 berfungsi di tubuh ibunya yang menjadi objek uji coba xenotransplantasi setelah mengalami kerusakan otak permanen.
Semuanya sangat sukses dalam hal data yang bisa dikumpulkan. Jantung terpompa dan berjalan lancar sepanjang periode 72 jam hingga uji coba berakhir.
Pada tahun 2023, Montgomery dan timnya melakukan transplantasi ginjal babi pada seorang pria yang sudah dinyatakan mati otak. Organ itu berfungsi selama 2 bulan. Dan tubuh pria itu tidak menolak kehadiran organ hewan tersebut. Montgomery mengatakan, ini hanyalah awal dari pencarian solusi terhadap masalah global.
I think then the next steps are to, you know, accomplish those trials.
Saya pikir langkah selanjutnya adalah, Anda tahu, melakukan uji coba tersebut pada manusia yang masih hidup.
Untuk Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Direct from Washington, the voice of America. Kita semua pernah mendengar tentang daging yang dibudidayakan di laboratorium. Dan sekarang sebuah perusahaan bioteknologi di London berfokus pada pembuatan lemak yang dibudidayakan di laboratorium untuk membuat pengganti daging menjadi lebih enak. Idenya adalah untuk mengajak lebih banyak orang mengurangi konsumsi produk pertanian tradisional seperti daging sapi dan ayam. Menumbuhkan daging dari sel di laboratorium yang rasanya sama enaknya dengan daging asli adalah tujuan para ilmuwan di Hoxton Farms di London. Rahasia rasa daging yang enak adalah lemak yang menyimpan rasa menurut para bioengineer ini. Hoxton Farms mengatakan mereka membuat lemak berkelanjutan dari sel induk untuk membuat makanan nabati terasa lebih enak dan menarik lebih banyak orang untuk mengkonsumsi makanan alternatif selain daging. Sel lemak yang dikembangkan di sini memang masih diambil dari babi hidup. Kepada Associated Press, Josh Hatfield, koki pengembangan produk di Hoxton Farms mengatakan, bau dan rasa lemak belum dapat ditiru dengan cara lain.
In usual plant-based formulations and products, you have a lot of palm oil and you have a lot of coconut oil and it just doesn't have that flavor. You know, the thing I'm after as a chef is flavor, like number one. And it's the thing that's missing from all of these products.
Dalam formulasi produk nabati biasa ada banyak minyak sawit dan banyak minyak kelapa, tapi tidak ada rasa seperti itu. Anda tahu, hal yang saya cari sebagai koki adalah rasa, dan itulah hal yang hilang dari semua produk ini, katanya. Hoxton mengatakan lemak yang dibudidayakan lebih ramah lingkungan dengan menggunakan lebih sedikit lahan, lebih sedikit energi, dan metode produksi yang tidak terlalu intensif. Pada bulan Januari, sebuah laporan tentang daging yang dibudidayakan oleh analis Research and Markets mengklaim bahwa industri ini diproyeksikan bernilai sedikit di bawah 2 miliar dolar Amerika pada tahun 2035. Namun, perkiraan global yang dihasilkan oleh Research and Markets juga memperingatkan adanya kendala. Laporan ini menunjukkan tingginya permintaan akan makanan nabati dan meningkatnya populasi vegan dapat menjadi hambatan bagi industri untuk mencapai angka tersebut. Dikatakan juga bahwa masih adanya hambatan psikologis dalam mengkonsumsi makanan berbasis laboratorium yang dapat membatasi pasar. Hambatan lain terhadap daging yang dibudidayakan di laboratorium adalah tingginya biaya produksi. Namun laporan yang dihasilkan oleh analis Global McKinsey & Company pada tahun 2021 menyatakan bahwa sejak mengembangkan prototipe pertama, perusahaan telah mampu mengurangi biaya sebesar 99%. Ed Steele, salah satu pendiri Hoxton Farms, kepada Associated Press mengatakan biaya produksi berkurang dengan cepat.
Initially, the cost of things like cultivated meat and products containing cultivated fat might be higher than a burger or a sausage that you buy in the supermarket. But over time, that will change. What we make is made in a really efficient way. It has plenty of other benefits, but in terms of cost specifically, we'll manage to reduce the cost down to below the cost of eating traditional meat.
Awalnya harga daging hasil budidaya dan produk yang mengandung lemak hasil budidaya mungkin lebih tinggi dibandingkan burger atau sosis yang Anda beli di supermarket. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan berubah, kata Steele. Tetapi ilmuwan lain dan pakar teknologi pangan menunjukkan bahwa meskipun industri ini dapat mengurangi emisi pertanian, jejak karbon mereka belum tentu lebih rendah. Sebuah studi pracetak dari Universitas California Davis berjudul Dampak Lingkungan dari Daging yang Dibudidayakan, penilaian siklus dari awal hingga akhir berpendapat bahwa jenis daging ini tidak serta-merta menghasilkan jejak karbon yang lebih kecil. Dikatakan bahwa daging hasil budidaya kemungkinan akan mempunyai dampak yang lebih besar berdasarkan metode produksi saat ini. Dikatakan juga bahwa jika perusahaan harus menghasilkan produk dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan standar farmasi, maka mereka akan menggunakan lebih banyak sumber daya, bukan lebih sedikit sumber daya. Laporan tersebut menunggu untuk ditinjau oleh rekan sejawat dan belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Namun salah satu penulis, Dr. Ned Spang, mengatakan,
"What we need to understand here is that it's not necessarily better for the environment, that it's not a given that cultivated meat is better for the environment. It has to be designed into the production."
Apa yang perlu kita pahami di sini adalah belum tentu daging hasil budidaya lebih baik bagi lingkungan, katanya. Masih harus dilihat apakah lemak yang lebih enak dapat mempengaruhi lebih banyak orang untuk mencoba produk daging alternatif seperti yang sedang dikembangkan di sini. Pada tanggal 21 Juni 2023, regulator Amerika Serikat menyetujui penjualan ayam yang terbuat dari sel hewan, sehingga memungkinkan dua perusahaan California menawarkan daging yang dikembangkan di laboratorium ke meja restoran di negara bagian tersebut dan dijual di supermarket. Namun bagi Italia, saat ini sedang mempertimbangkan rancangan proposal yang dapat mengakibatkan larangan total terhadap apa yang disebut sebagai makanan sintetis jika disetujui oleh parlemen. Demikian laporan VOA. lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sejumlah ahli bedah di New York baru-baru ini berhasil melakukan transplantasi bola mata secara keseluruhan pada manusia untuk pertama kalinya. Keberhasilan mereka banyak dipuji pakar medis sebagai terobosan, meskipun kemampuan pasien untuk melihat belum pulih. Tim VOA melaporkan. Memasuki bulan ke-6 sejak operasi, mata yang dicangkokkan telah menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang penting, termasuk pembuluh darah yang berfungsi dengan baik dan retina yang tampak menjanjikan. Operasi transplantasi mata itu merupakan bagian dari prosedur transplantasi sebagian wajah. Dr. Eduardo Rodriguez adalah ketua tim bedah di NYU Langone Health yang melakukan pembedahan itu.
The mere fact that we transplanted an eye is a huge step forward, something that within centuries.
Fakta bahwa kita melakukan transplantasi mata merupakan langkah maju yang besar, sesuatu yang telah dipikirkan selama berabad-abad namun belum pernah dilakukan.
Sebelum ini, dokter hanya mampu melakukan transplantasi kornea atau lapisan depan mata yang bening. Penerima mata tersebut, Aaron James, adalah seorang veteran militer berusia 46 tahun dari Arkansas yang selamat dari kecelakaan listrik tegangan tinggi terkait pekerjaan yang menghancurkan sisi kiri wajahnya, hidungnya, mulut, dan mata kirinya. Operasi transplantasi itu memakan waktu 21 jam. Awalnya, tim dokter hanya berencana menyertakan bola mata sebagai bagian dari transplantasi wajah untuk alasan kosmetik, kata Rodriguez ketika diwawancara melalui Zoom. Namun, kemudian mereka berpikir, ada kemungkinan bola mata itu bisa diaktifkan kembali.
If the possibility of some form of vision restoration occurred, it would be wonderful. But there were significant concerns.
Jika penglihatan mungkin dipulihkan, ini akan sangat bagus. Tapi ada kekhawatiran yang signifikan. Saat ini yang kami utamakan adalah operasi teknis, idealnya vaskularisasinya, dan apapun yang terjadi setelah itu, kami akan pantau.
Saat ini, mata yang ditransplantasikan tidak berkomunikasi dengan otak melalui saraf optik. Untuk mendorong penyembuhan hubungan antara saraf optik donor dan penerima, tim bedah mengambil sel induk dewasa dari sumsum tulang donor dan menyuntikannya ke saraf optik selama transplantasi dengan harapan sel tersebut dapat menggantikan sel yang rusak dan melindungi saraf. Transplantasi bola mata yang layak membuka banyak kemungkinan baru, kata Rodriguez, bahkan jika penglihatan dalam kasus James tidak bisa dipulihkan. Ia mengungkapkan saat ini ada tim-tim peneliti lain yang sedang mengembangkan cara untuk menghubungkan jaringan saraf di otak ke mata tunanetra melalui penyisipan elektroda untuk memungkinkan terciptanya penglihatan. James, yang masih dapat melihat kembali mata kanannya, mengetahui bahwa ia mungkin tidak dapat memperoleh kembali penglihatannya melalui mata yang ditransplantasikan. Namun ia bersyukur, prosedur yang dijalaninya kemungkinan akan banyak membantu dunia medis, khususnya terkait mata dan penglihatan.
Saya katakan kepada para dokter, walaupun saya tidak bisa melihat, mungkin setidaknya kalian bisa belajar sesuatu untuk membantu pasien berikutnya. Begitulah cara Anda memulainya. Mudah-mudahan ini memicu terobosan baru.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.